Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu od virusa korona preminulo 54 pacijenata. Od početka pandemije ukupno 2116. Testirano je više od 22.000 građana, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 7804. Imunolog Srđan Janković pozvao je građane da smanje kontakte van svog domaćinstva i da Novu godinu dočekaju sa porodicom bez većeg okupljanja. Krizni štab za borbu protiv virusa korona zasedaće sutra ujutro, a očekuje se da u centru pažnje budu mere koje bi se odnosile na predstojeće praznike i očekivani dolazak naših građana u zemlju. Razmatra se uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze, a među predlozima su i potencijalni karantin i izolacija. Broj novih slučajeva virusa korona registrovanih širom sveta za 7 dana porastao je za čak 4 miliona u odnosu na prethodnu nedelju, a najviše, čak polovina svih registrovanih slučajeva potvrđena je u Severnoj i Južnoj Americi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle svega što je o pitanju Kosova i Metohije rečeno u Američkom kongresu da je sada jasno da je bio u pravu kada je govorio o posledicama izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na Srbiju i dodao da se nada da će administracija Josefa Bajdena imati drugačiji stav od onoga što je izneto u kongresu. Odlazeći američki kongres, Menelijot Engel izjavio je ranije da je potrebno međusobno priznanje i razmena ambasadora između Srbije i Kosova i da Srbiji neće biti odobreno članstvo u Evropsku uniju sve dok ne prizna Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je da će Beograd u Briselu, gde će danas biti nastavljen dijalog sa Prištinom na tehničkom nivou, i ovaj put insistirati na zajednici srpskih opština, ali i na bezbednosti povratničkih porodica. U dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije posreduje Miroslav Lajčak. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu. Sinoć je završena rasprava o više pratećih zakona, koju su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali. Danas se očekuje i glasanje. Britanski premijer Boris Johnson doputovao je sinoć u Brisel na završne pregovore o Brexitu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Uoči početka odlučujućih razgovora o trgovinskom delu sporazuma o Brexitu, Johnson je objavio da će Britanija snažno napredovati kao nezavisna država, bez obzira da li dve strane postignu dogovor. Prognoza vremena. U Srbiji će danas košava početi da slabi, a bit će pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugu, jugoistoku i istoku ponegde sa slabom kišom. U višim planinskim predelima očekuje se slab sneg. U zemlji će danas najviša dnevna temperatura biti oko 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. 6:04 i ovo je zaista pravo vreme da uplovimo u jutro, polagano, rekla bih. Dakle, u narednih dva sata druženje na talasima jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija. Iz studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda u Nišu i studija Radio Novog Sada. I odmah na početku poželeću dobro jutro mojim kolegama u Beogradu Aleksandar, a u Nišu Biljana. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim,
Bilja,
iz Niša.
Dobro jutro. Da, da.
Prijatno jutro, 5 stepeni u Nišu, najtoplije ovoga jutra, doduše jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, oblačno je, ali sasvim, sasvim prijatno za decembar.
Dobro jutro želim Biljani Mijalković i Biljani Kuriš. U Beogradu je trenutno 4 stepena, bez vetra, to je važno. Juče je bilo zaista mnogo,
to je jako važno, mnogo, je
mnogo vetrovito, zato što imat ćemo fokus, festival pozorišnog predstava za mlade, to sam snimao, pa dok sam se puštao iz ulicu Kneginje Zorke na Slaviju, bilo je toliko košava duvala da zaista...
Ali si uspeo?
Pa jesam, ali se stekao utisak kao da je 7-8 stepeni niže, bukvalno.
Jeste, zaista činilo se da neće nikad košava prestati da duva, 10 dana nas je zaista namučila, ali uvek nekako, kažemo, svemu dođe kraj, pa i ovome, tek 1 metar u sekundi je vetar u Novom Sadu, jugozapadni, i što se tiče temperature vazduha, 3 stepena, tek tu smo negde, i zaista prijatno jedno jutro, jeste, imali smo i kišu tokom noći, no, ono što danas očekujemo jesu oblaci, naravno, ali dosta prijatnije temperature. I kao što rekoh, u naredna dva sata u jutarnjem programu Na tri vode, u početku ili na početku, očekuje nas pregled događaja iz prošlosti, rubrika dogodilo se na današnji dan, ali ubrzo posle toga prelistat ćemo i jutarnju štampu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Such a radiance, and there are ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. decembra 1926. godine preminuo je državnik Nikola Pašić. Učestvovao je u Prvom i Drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je izabran za narodnog poslanika i postavljen za predsjednika glavnog odbora radikalne stranke. 1891. godine Pašić je postao predsjednik vlade i ministar inostranih dela. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od tvoraca Vidovdanskog ustava, premijer Kraljevine Jugoslavije do 1926. godine. Spada u red najcenjenijih državnika u političkoj istoriji Srbije. Slušamo zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci, po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka. To je bio prvi korak u formulisanju Međunarodnog zakona o ljudskim pravima, koji je stupio na snagu 1976. godine. Glavni principi deklaracije su pravo na život, slobodu i na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na zaštitu privatnosti, zabrana diskriminacije. 10. decembra 1961. godine Ivi Andriću je u Stokholmu uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrada se dodeljuje od 1901. godine na dan smrti naučnika Alfreda Nobela. Slušamo deo govora Ive Andrića sa svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet. Izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Na današnji dan 1980. godine u Beogradu je preminuo dirigent i kompozitor Milan Bajšanski. Najveći deo svog umetničkog rada je posvetio horskom dirigovanju. Osnovao je hor Beogradski madrigalisti i hor Radio Beograda. Komponovao je dve igre za klavir, Dokle ulica spi, Mene je majka rodila, Uspavanka, Mala svita i druga dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ognjen Škrbović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
smo plan, imali smo lovu za hranu i stan, živeli smo brzo, onda došao je dan, jedan isti dan, uvek isti dan. Pravim se da ne vidimo, vrlo dobro znam, ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag, pokušaj da pričam, on se pretvara u prag. Dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Šest časova i 18 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode i vreme je da prelistamo dnevnu štampu i nekako verujem da se Bilja neće ljutiti, ali uvek krenemo od Niša i niških vesti.
Ne, naravno, zašto Dobro. Bih, to je neka ustaljena praksa. U kliničkom centru u Nišu je 361 pacijent, 9 na respiratoru, nažalost 5 umrlo u protekla 24 časa i klinički centar u Nišu je skoro pun. Zato će lakši pacijenti biti prebačeni u privremene bolnice. U Radonu u Niškoj banji je 133 pacijenta, 15 manje nego prošle nedelje, a u Hali Čair skoro duplo manje, 62, ali nema više mesta sa kiseonikom. To su informacije iz kliničkog centra koji prenose svi mediji, pa i Narodne novine, portali. A Narodne novine imaju jedan lep tekst o 2 osmogodišnje bliznakinje iz Niša koje prave čestitke, prodaju ih, a novac je namenjen lečenju dece. Brankica i Danica Miletić su posle školskih obaveza počele da prave čestitke, a priključili su im se i drugovi i drugarice iz škole i sada je u njihovoj kući prava mala radionica. Njih dve su bile na kontroli kod oftalmologa u Beogradu, tamo su videla akciju za malu Aniku i želele i same da pomognu, pošto roditelji nisu smeli da ih puste da same prodaju čestitke na ulici. Oni su se dogovorili sa niškom humanitarkom Marinom Adamović i njihove čestitke se prodaju u glavnoj Niškoj ulici, gde ova humanitarka ima svoj punkt, tako da su pune entuzijazma, kažu da nastavljaju da rade do nove godine i eto za Nišlije koji prolaze kroz glavnu ulicu na ovaj način mogu da pomognu. Jako je lepo da su u ovim godinama ovako humane i da su shvatile da treba raditi neke korisne stvari. Kažu da vrlo malo vremena provode na kompjuteru, već žele da rade nešto korisno.
Da, baš za primjer.
Jeste.
Hvala Biljo. Idemo dakle do Beograda, Aleksandre.
Evo, prelistavam stranice kulture, ima jedna lepa vest u novostima kada je reč o stvaralaštvu za decu. Naime, Lajkovčanka Biljana Marković Jevtić, koja živi i radi u Beogradu, dobila je prvu nagradu Sigi Rug na 29. festivalu monodrame za decu, čije delo sa Acom na letovanju i izvođenju glumice Bojane Stojković proglašeno za najbolje. Nedavno je Biljana Marković-Jeftić nagrađena i Dositejevim perom, jer je njeno štivo Navijan za šaptača proglašeno za najbolji roman za decu u 2020. U politici imamo priču o Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji će ostvariti dvodnevni tribinski program sutra i u subotu pod zajedničkim naslovom Otklon od distance. Interesantan naslov. Tokom ova dva dana u svečanoj sali upravne zgrade sajma biće održano 8 razgovora u kojima će učestvovati istaknuti predstavnici domaće književne i šire kulturne scene. Sutra u 13 časova biće održana tribina, književni Amarkord, derviši tvrđava, bioskop i knjižare. 110 godina od rođenja Meše Selimovića. Redukovani ciklus digitalnih sajamskih tribina počeći razgovorom o savremenoj recepciji lika i dela pisca romana Derviši smrti tvrđava, a učestvovat će Vlastimir Sudar i Marija Radić. Moderator će biti Muharem Bazdulj. Od 14 časova Jasminka Perović, Uroš Petrović i Ljubivoje Ršumović, kao i moderatorka Gordana Glavinić, pričat će o novoj normalnosti dece. Za 15 časova zakazan je susret Muharama Bazdulja i Vladimira Jankovića. O čemu danas govorimo kada pokušavamo da govorimo o kulturnom životu? Pitanje na koje će odgovore dati Marija Đorđević, Meliha Pravdić i Sanja Milić, a moderator će biti Vule Žurić, počev o 16 časova. A u subotu od 13 časova upriličeno je podsjećanje na Borislava Pekića, danas kada umjesto besnila imamo COVID-19. U ovom razgovoru učestvuju Gojko Božović, Nebojša Bradić i Slobodan Vladušić, a moderator je Vladan Bajčeta. A od 14 časova razgovaraju Silvija Monostojaković i Ana Ristović, u 15 o bestsellerima govorit će Nenad Nikolić, Vladan Bajčeta i Igor Perišić. A od 16 časova biće reči o 500 godina manastira Šišatovac. U ovoj tribini učestvovat će Nataša Polovina, Srđan Orsić i Vladimir Papić. Eto, toliko kada je reč o politici i novostima.
I štampi u Beogradu. Tako, Aleksandre.
Je,
prelazimo dakle na dnevnik. Štampa u Novom Sadu. Dnevnik, to jest, piše i o tome kako rešiti muke na gradnji pruge od Pazove do Novog Sada, odnosno rezultatima sastanka o infrastrukturnim projektima. Naime, predsjednik Republike informisao je juče i ministra i direktore javnih preduzeća zadužene za strateške projekte iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede o dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima Evropske unije, Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i o njihovom interesovanju za ekonomsku situaciju u Srbiji. Također, predočeno je i to da su prošli kroz sve projekte, pa i one koje imaju tu međunarodnu komponentu, da bi potom i zamolili sve one koji su uključeni u to da rade još energičnije i snažnije. I u vezi sa tim osvrnuto je i na plan program Srbija 2025. I u vezi sa tim je i projekat izgradnje pruge, odnosno problema na deonici brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, gde su angažovani ruski partneri, ali i da veruje da će ta deonica biti završena u roku. Što se tiče ekonomije, u dnevnik ističe i to koliki je uticaj pandemije na navike potrošača. sve više se plaća online, pa između ostalog i statistika kaže da 40% žena plaća online, dok 51% su to muškarci. Rok za vraćanje kredita najviše 6 godina i to već od 1. januara naredne godine. Ovo su preporuke Narodne banke Srbije, odnosno usvojene. A što se tiče Zrenjanina, evo jedna priča koja dolazi iz ovog banatskog grada. Naime, grad Zrenjanin stvara bolji ambijent za mlade. Na svečanosti upriličenoj u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina potpisani su ugovori o dodeli stipendije za školsku 2020-21 i to za studente i srednjoškolce koje je obezbedila Zrenjaninska organizacija Svetosavlje. Dakle, ta organizacija inače svake godine stipendira studente i učenike srednjih škola, a ove godine je odlučila da poveća fond za stipendiranje sa 1.150.000 na 1.550.000 dinara. Dakle, pojedinačne stipendije i ovoga puta iznose 100.000 dinara za studente i 50.000 za đake srednjih škola. Dakle, ove nagrade, odnosno stipendije, će se i u ovoj školskoj godini dodeliti u 10 mesečnih rata. Ovo je priča koja je stigla iz Zrenjanina, a beleži Dnevnik. 6:26, bilo ovo kratko prelistavanje jutarnje, odnosno dnevne štampe u jutarnjem programu Na tri vode. Uskoro slede i kratke vesti.
Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I believe. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu od posljedica virusa korona preminulo 54 pacijenata. Testirano je više od 22.000 građana, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 7.844. Krizni štab za borbu protiv virusa korona zasedaće sutra ujutro, a očekuje se da u centru pažnje budu mere koje bi se odnosile na predstojeće praznike i očekivani dolazak naših građana u zemlju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će administracija Josefa Bajdena imati drugačiji stav od onoga što je pre dva dana izneto u Kongresu. Odlazeći američki diplomata Elliot Engel poručio je u Kongresu da Srbija mora da prizna nezavisno Kosovo, a bivša državna sekretarka Madeleine Albright da Amerika ima sredstva da utiče na situaciju na Balkanu. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, najavio je da će Beograd ovaj put insistirati na zajednici srpskih opština, ali i na bezbednosti povratničkih porodica. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu. Danas se očekuje glasanje o svim tačkama dnevnog reda aktuelne sednice. Britanski premijer Boris Johnson doputovao je sinoć u Brisel na završne pregovore o Brexitu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u posljednjem pokušaju da pre isteka prelaznog perioda bude postignut trgovinski sporazum. Prema posljednjem merenju, temperatura vazduha u Nišu je 4, u Beogradu 3 i u Novom Sadu 3 stepena. U nastavku opširnija prognoza.
U Srbiji u četvrtak u većini predela suvo i oblačno, uz moguće vrlo malo sunčanih intervala popodne. Povremena kiša se očekuje samo na jugu i jugoistoku Srbije. Nakon višednevne jake koševe, vetar će biti znatno slabiji u Pomoravlju i Podunavlju. Minimalna temperatura od 0 u Negotinu do 7 u Vršcu, a maksimalne od 4 u Negotinu i Zaječaru do 10 stepeni ponegde u centralnim i južnim predelima. Stanko Sparavalo, Meteos.
6:32. Slušali ste vesti.
Just a little hit. Every beauty needs to go out with an idiot. How
6:36, polako idemo dalje. Ovo je jutarnji program Na tri vode, program koji realizujemo iz tri studija, Niškog, Beogradskog i Novosadskog, a prema poslednjim merenjima temperatura vazduha pa nije se bitnije menjala, sem što je u Nišu za 1 stepen niža, 4 stepena, u Beogradu 3, u Novom Sadu takođe 3 stepena. U nastavku programa, pa ne bismo rekli sinuć u gradu, ali evo neka dešavanja iz oblasti kulture ćemo svakako izdvojiti. Pa ne znam, da krenemo od Bilje u Nišu. Biljo, šta je ono što si ti izdvojila?
Iz razumljivih razloga vrlo je malo ili nema uopšte kulturnih događaja, ali smo u Nišu dobili jedan mural sa motivima Bojana Čegru i Stevana Sinđilića, završen je na zidu biletarnice kraj spomenika Ćele Kula. Uradio ga je akademski slikar Sava Mišić, a oslikavanje je deo akcije Udruženja građana Delijski vis, koji je pokrenulo da se tu pri oko tog spomenika sve uredi, ne samo ovaj mural, i oni su popravili mostić pored rečice koja tu protiče, ofarbali klupe i očistili oko spomenika, tako da to sada lepo, mnogo drugačije izgleda. Samo čekamo da mogu turisti da dođu da to vide, ali zašto ne i Nišlije, ako nisu davno bili, spomenik je zaista jedinstven.
Vidjet ćemo Niša, Biljo, sigurno. Idemo do Beograda.
Kada je reč o digitalnom prostoru, online izdanje alternative Film Video Festivala 2020. otvoreno je sinoć u Domu omladine Studentski grad. Do 13. decembra će biti prikazano 27 filmova u međunarodnom takmičarskom programu. Alternative 2020 je prilagođen okolnostima, pa će ljubitelji ovog festivala filmove i prateće programe moći da gledaju preko platformi YouTube, Video, Zoom, a linkovi će biti dostupni par sati nakon postavljanja. Na sajtu alternativefilmvideo.rs zainteresovani mogu pronaći sve informacije i usmerenje na linkove za praćenje programa. A u galeriji Stara kapetanija u Zemunu juče je otvorena izložba Hibridni život i njegove beznačajne pojedinosti mlade umetnice Ljiljane Marinković. Ova multimedijalna postavka svojevrsni je omaž knjizi Fluidni život Zigmunda Baumana, a predstavlja nam krug jednog dana, od trenutka kada se, kako je naziv prvog rada, budimo na Tenane, do trenutka kada popijemo nešto za miran san, što je naziv poslednjeg. O izložbi govori umetnica Ljiljana Marinković.
Ideja polazi od Baumanovog Fluidnog života i njegovog poimanja identiteta i kako mi svi u stvari trčimo za nečim što nam je nametnuto i što u stvari može, ali ne mora imati puno veze sa onim što mi zapravo jesmo, ono što naš identitet jeste i što je u stvari uopšte identitet. E sada, ono što mene lično zanima jeste kako ljudi žive u toku dana. Čitava ta jurnjava za tim nečim što je u stvari nedostižno. U ovom slučaju u pitanju je kulturni hibrid, odnosno osoba koja može sebi da priušti da njegov ili njen identitet nije isključivo vezan za jedan lokalitet ili za jednu kulturu ili za jednu naciju, veru i tako dalje. Znači, oni su ti koji stalno šetaju, koji saznaju, koji upoznaju i grade od sebe jednu osobu koja ima više svoj identitet. I sada svi mi, jel te, želimo negde isto to, da možemo da putujemo, da možemo da vidimo, da možemo da saznamo, međutim nije baš to toliko pristupačno. I zbog toga nam je najdostupniji način da pogledamo sve to, da imamo iluziju da smo bili negde, da smo nešto iskusili, tako što ćemo se dohvatiti svojih mobilnih telefona, konkretno, najčešće, ili nekih drugih tehnoloških uređaja koji nam omogućavaju taj prozor kroz odnosno u neki bolji svet, jel te?
Toliko iz Beograda, a kakve su informacije u Novom Sadu?
U Novom Sadu je juče održana premijera drame Velika depresija na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Kad kažem juče, premijera je bila zakazana i održana u 14 časova, da, malo neobično. Reč je inače o dramskom komadu originalnog naslova Vilica Ebena Bajersa, pisca Filipa Grujića, a mladi reditelj Marko Čelebić je ovu predstavu postavio kao svoju diplomsku predstavu, a o tome više Ivana Maletin. Posle Prvog svetskog rata radijum je korišćen u svakodnevnom potrošačkom životu. Smatralo se da leči sve od mentalnih bolesti, anemije, pa sve do impotencije. William Bailey odlučuje da iskoristi čistu radioaktivnost umesto radona i napravi svoj napitak Raditor. Taj napitak prvi konzumira Eben Byers, bogati playboy golfer i sin uglednog vlasnika fabrike železa. Kao posledica toga, Byers umire samo nakon nekoliko godina konzumiranja. Budući da je bio ugledni građanin Njujorka, New York Times je napisao članak "Sve je bilo u redu dok mu nije otpala vilica". Predstava Velika depresija bavi se upravo tom temom, objašnjava reditelj Marko Čelebić.
Ono što je zanimljivo je da ovaj tekst baziran po istinitim događajima koji su se desili u Americi 30. godina i zapravo je okusnica konzumiranje radijuma koji je tada bio korišten u medicinske svrhe. Smatrao se da leči sve, bio je u pastama za zube, u vodi i tako dalje. Prosto ljudi su smatrali da radijacija pomaže ljudima. Pošto je tekst pisan pre korone i svega, prosto pojava korone i ove trenutne situacije u svetu dala jednu novu dimenziju tekstu. Tako da ovaj Filip Grujić koji je pisao kao da prilike negde predvideo šta će da se desi, taj krug koji se desi od 100 godina, malo manje od 100 godina koliko je prošlo, daje jednu dodatnu širinu teksta, jedno novo čitanje zapravo nečega što je vrlo, vrlo aktualno danas, kao i onda u Americi, tako i sad danas u celom svetu.
U predstavi igraju Branislav Jerković, Tijana Marković, Aljoša Đidić, Predrag Momčilović, Strahinja Bojović, Magdalena Mijatović, Sara Simović, Una Bejić, Milena Dautović i Ema Milosavljević.
6:43. Bio ovo pregled kulturnih dešavanja od juče u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. U nastavku jutarnjeg programa Na tri vode, uskoro izveštaj Automoto Saveza Srbije, zatim Rokovnika, tačno u 7, poslušajte i jutarnje novosti. Dobro jutro.
Slušati jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Vozači su u istočnim krajevima Srbije posljednjih dana imali prave zimske uslove vožnje sa kojima će se i danas susretati, ali uz bolju prohodnost puteva s obzirom da su padavine prestale, košava oslabila, a intervencije putara ne prestane. Magla će i danas otežavati vožnju pored reka i u kotlinama zbog koje su kolovozi vlažni, a što može stvoriti opasnost od poledice. Intenzitet saobraćaja je slabiji u odnosu na isti period prethodnih godina, kada se zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika mnogo više putovalo. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja i danas očekuje one vozače koje će koristiti obilaznicu oko Beograda zbog radova između petlje Orlovača i Straževice. Do 11. decembra predviđeni su radovi na zameni oštećene zaštitne ograde na obilaznici oko Beograda, ali i na autoputu koji prolazi kroz grad zbog kojih može doći i do usporenije vožnje, jer će se saobraćaj na pojedinim mestima odvijati samo srednjom trakom. U toku su pripremljeni radovi na izgradnji novog autoputa Pojate Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Između Čente i Barande, zbog radova na mostu preko Tamiša, saobraćaj će do 14. decembra biti usporen, a podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju mosta preko Tamiša kod Olovata, zbog koje se koriste alternativni putni pravci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja se uglavnom kreću oko 180 minuta, dok se na pojedinim može povremeno čekati i višesatno.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
10. decembar
1941. Na severu Indije rođen britanski multiinstrumentalista i kompozitor Peter Starsted, zapamćen po pesmi Where Do You Go To My Lovely, koja je 1969. dominirala na top listama u čak 15 zemalja i kasnije mu donela prestižnu Novello nagradu. Starsted je umro januara 2017. godine. But where do you go to my lovely when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. 1967. 26-godišnji soul pevač Otis Redding zajedno sa svojim pratećim bendom The Bar Keys gine u avionskoj nesreći u Wisconsinu. Tri dana ranije zajedno su snimili pesmu Sitting on the Dock of a Bay, koja će vremenom postati Reddingov najveći hit. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. 1983. Tina Turner započela diskografsku solo karijeru pevajući svoju verziju starog Al Greenovog hita Let's Stay Together. Led Zeppelin održali koncert u londonskoj O2 areni. To se smatra najuspešnijim ponovnim okupljanjem u rock istoriji. Tom prilikom bubnjeve je svirao Jason, sin Johna Bonema. Događaj su kritika i publika proglasili za pravi trilog.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Covid ne posustaje. Krizni štab sutra o merama za ulazak u zemlju. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Poslanici završavaju raspravu o budžetu i pratećim zakonima. Danas i glasanje. London i Brisel i dalje bez dogovora o trgovinskom sporazumu. Preminuo Paolo Rossi, jedan od najboljih svetskih fudbalera. Danas oblačno i toplije, bez košave, temperatura do 10 stepeni.
COVID-19, aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu od posljedica virusa korona preminulo 54 pacijenata, od početka pandemije 2116. Testirano je više od 22.000 građana, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 7804. Imunolog Srđe Janković pozvao je građane da smanje kontakte van svog domaćinstva i da novu godinu dočekaju sa porodicom i bez većeg okupljanja. Naveo je da su okupljanja s razlogom zabranjene i da je cilj mera koje su na snazi da bude sprečeno pogoršanje situacije, stabilizovano zaražavanje i da tek onda možemo očekivati poboljšanje epidemijske slike. Krizni štab za borbu protiv virusa zasedaće sutra ujutro, a očekuje se da u centru pažnje budu mere koje bi se odnosile na predstojeće praznike i očekivani dolazak naših građana u zemlju. Razmatra se uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze, a među predlozima su i potencijalni karantin i izolacija. Stručnjaci upozoravaju da bi dolazak velikog broja građana koji bi ovde mogli da se razbole bio dodatni pritisak za naš zdravstveni sistem. Broj novih slučajeva virusa korone registrovanih širom sveta za 7 dana porastao je za čak 4 miliona u odnosu na prethodnu nedelju, a najviše, čak polovina svih registrovanih slučajeva, potvrđena je u Severnoj i Južnoj Americi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U Evropi su stope zaraženosti još visoke, ali je broj smrtnih slučajeva u padu drugu nedelju uzastopno, saopštila je ta organizacija. Prema poslednjim podacima, od izbijanja pandemije u svetu je od koronavirusa zaraženo više od 69 miliona ljudi, a od posljedica obolevanja preminulo je njih više od 1,5 miliona. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle svega što je o pitanju Kosova i Metohije rečeno u Američkom kongresu da je sada jasno da je bio u pravu kada je govorio o posljedicama izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na Srbiju i dodao da se nada da će administracija Josepha Bidena imati drugačiji stav od onoga što je rečeno u kongresu. Odlazeći američki diplomata Elliot Engel poručio je u kongresu da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosovo, a bivša državna sekretarka Madeleine Albright da Amerika ima sredstva da utiče na situaciju na Balkanu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je da će u Beogradu, Briselu, gde će danas biti nastavljen dijalog sa Prištinom na tehničkom nivou, i ovaj put insistirati na zajednici srpskih opština, ali i na bezbednosti povratničkih porodica. U dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije posreduje Miroslav Lajčak. Slušajte jutarnje novosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se juče sa resornim ministrima i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte i infrastrukturu, energetiku, rudarstvo i privredu. Predsjednik je tom prilikom, osim ostalog, još jednom istakao da ćemo prema rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolji u Evropi.
Ono što je važno, što želim da kažem, i sada pravimo već konačne procene za bruto domaći proizvod za ovu godinu, Srbija će nesumnjivo biti najbolja u Evropi. Mi se nadamo da će naš minus, suprotno onome što su govorili MMF i Svetska banka, minus 2,5, minus 2, minus 1,5 i tako dalje, mi verujemo da će on biti manji od minus 1 i da će to biti ubedljivo najbolji rezultat u Evropi. I ukupno verujemo da ćemo u ove tri godine, 2020, 2021, 2022, biti najbolji u Evropi, što bi bilo malo čudo za našu malu zemlju. Mi smo mogli nekada da osvojimo zlatnu medalju u košarci, odbojci, rukometu, tenisu, ali u rastu BDP-a nismo nikada, ali mi verujemo da u naredne, da ove godine i još dve godine najmanje, a verujemo i više toga, možemo da napravimo takav rezultat.
Poslanici danas nastavljaju raspravu po amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu. Sinoć je završena rasprava o više pratećih zakona koje su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali. Danas se očekuje i glasanje. Izmjenama zakona o budžetskom sistemu predviđena je fleksibilnija kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, rekao je juče u parlamentu ministar Siniša Mali. Dodao je da nova zapošljavanja u institucijama, ustanovama i preduzećima više neće biti neophodno odobrenje vladine komisije za zapošljavanje, već će biti uveden takozvani fleksibilni sistem.
Na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju ukoliko smatraju da treba da zapošljavaju shodno njihovim potrebama i naravno shodno novcu kojem imaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine. Dakle, da budem jasan, ukoliko je 10 zaposlenih u jednoj ustanovi napustilo tu ustanovu tokom protekle godine, maksimum broj novih zaposlenih koji može da se zaposli bez prethodne saglasnosti vlade je 7, dakle do 70%.
Slušajte jutarnje novosti. Radio televizija Vojvodine i generalni direktor Miodrag Koprivica ovogodišnjici su dobitnici su priznanja Povelja za unapređenje ljudskih prava koju uoči Međunarodnog dana ljudskih prava dodeljuje pokrajinski zaštitnik građana. Pokrajinski ombudsman ukazao je na važnost medija u procesu razvoja ljudskih prava, dok je generalni direktor Radio televizije Vojvodine poručio da je svako priznanje obaveza za nas da radimo bolje i da na osnovu iskustva i saradnje sa institucijama koje se bave tim pitanjima unapredimo svoju medijsku aktivnost na tom planu. Iz sveta. Danas i sutra održava se fizički sastanak na vrhu Evropske unije koji će biti posvećen mađarskoj i poljskoj blokadi evropskog budžeta i planu oporavka, odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i pandemiji. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i hrvatski premijer Andrej Plenković saglasili su se da Hrvatsku na sastanku Evropskog saveta predstavlja Slovenija, pošto je Plenković nije u mogućnosti da prisustvuje jer je oboleo od COVID-19. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je nakon sastanka sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom da Evropska komisija i Britanija ostaju udaljenih stavova po pitanju trgovinskog sporazuma. Kako je za Reuters naveo neimenovani viši zvaničnik iz Downing Streeta, Johnson i von der Leyenova dogovorili su se da do nedelje zauzmu čvršću poziciju oko daljih pregovora o Brexitu. Predstavnici Galerije Matice Srpske i Fonda evropske poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine potpisali su sporazum kojim su ozvaničeni višegodišnji partnerski odnosi. Saradnja će biti usmerena na uspešnije prijavljivanje Matice Srpske za novac kod evropskih fondova, kao i na evropskim konkursima radi unapređenja rada ustanova kulture. Sport. Najbolji strelac svetskog prvenstva 1982. godine Paolo Rossi preminuo je u 64. godini posle duže bolesti, javljaju italijanski mediji. Vrhunac karijere Paolo Rossija bilo je svetsko prvenstvo u Španiji kada je sa 6 postignutih golova bio najbolji strelac i jedan od najzaslužnijih za titulu svetskog prvaka koji je osvojila Italija. Crvena zvezda igraće večeras protiv Slovana iz Libereca u poslednjem kolu Grupe L ovogodišnje Lige Evrope. Utakmica se igra od 21 čas. U Novom Sadu i Beogradu ovog jutra 3 stepena, u Nišu 4. Evo prognoze.
U Srbiji u četvrtak u većini predela suvo i oblačno, uz moguće vrlo malo sunčanih intervala popodne. Povremena kiša se očekuje samo na jugu i jugoistoku Srbije. Nakon višednevne jake koševe vetar će biti znatno slabiji u Pomoravlju i Podunavlju. Minimalna temperatura od 0 u Negotinu do 7 u Vršcu, a maksimalna je od 4 u Negotinu i Zaječaru do 10 stepeni ponegde u centralnim i južnim predelima. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo, was it yesterday, was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't. With memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people. We all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this summer, was this yesterday, was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
7:11, ovo je drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda u Nišu i Radio Novog Sada. U drugom satu od 7:30 je i tema jutra. Ovoga puta biće to priča o humanosti, odnosno o brizi o socijalno ugroženim građanima. Naravno i rubrika U fokusu, ali pre toga i Dečiji budilnik. Dečiji budilnik, rubrika namenjena najmlađima. Ovoga puta slušamo priču Zlatna koka.
Dečiji budilnik.
Dragi moji drugari, dobrodošli u još jedan Dečiji budilnik. Vaša Zmajovana vam je, draga deco, pripremila jednu priču koja govori o tvrdičluku, a ona nosi naziv Zlatna koka. Bio jedan tvrdica, škrtica, stipsa ili kirijanja. To su vam sve, deco, različite reči s istim značenjem. U tri sela nije bilo takvog tvrdice. Imao je on kokošku koja je svakoga dana nosila po jedno zlatno jaje. Takvu kokošku je malo ko na svetu i video, a kamoli imao. Svane jutro, puć, zlatno jaje. Sutradan ujutru, puć, opet zlatno jaje. Tako danas, tako sutra i preko sutra. Puna korpa zlatnih jaja, tvrdici melem za dušu. Gledao je to on i mislio:
More, bit će da je u toj kokici zlatan rudnik iznutra. Zašto bih ja čekao po jaje na dan, kad mogu odjednom da dobijem sve?
Škrtac je uzeo nož i zaklao kokošku da se tog silnog blaga dokopa. Kad unutra, ništa. Šipak. Kako bi bilo kad koka pravi jaje po jaje? Ne drži ih, naravno, sva u sebi na gomili. Ali kasno. Mrtvu koku nije mogao doživi, bez obzira na to što je zlatna. Jedan petao je to sve ispod oka posmatrao, pa je kukuriknao i celoj bašti objavio.
Gramzivcu, glupak rođen je rod. Prebrzo ništa ne može se steći. Namera takva ne donosi plod. Gubiš i ono što imaš u veći.
Dragi moji, poslovica glasi: ko hoće veće, izgubi iz vreće. Čuli ste kako je prošao škrtac, a čuli ste i pouku koju je rekao petao. Mi se, dragi moji, čujemo naravno i sutra. Pozdrave vam šalje preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Do odjela
kažu hir, 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 sve samo hir, kad sam tužna il se smiješim, sve kažu hir, il u pravu, il kad griješim, sve samo hir, čak kada mislim glasno, kažem bilo što, svaki pogled, korak, svaki, sve ih smeta to, kad me bilo što pone.
U fokusu.
U toku je Angažman Fest, festival edukativnih pozorišnih predstava za mlade. Ovoga puta u online formatu na YouTube kanalu festivala javili su iz te organizacije. Ovo je jedina domaća manifestacija u kojoj se na jednom mestu mogu videti sva pozorišta mladih u Srbiji, kao i predstave koje se bave važnim omladinskim temama. Festival su podržali Ministarstvo kulture Srbije i Dom omladine Beograda, a ovoj smotri edukativnog i društveno angažovanog pozorišta koja je usmerena na mladu publiku razgovarao sam sa predavačem i direktorom studio centra Nenadom Radovićem. Za početak da upoznamo naše slušaoce sa samom koncepcijom Angažman Festa, oni koji se prvi put susreću.
Pa Angažman Fest je nastao prošle godine u saradnji studio centra i Doma omladine Beograda kao ideja da predstavimo najbolje edukativne i najznačajnije edukativne predstave namenjene mladima. Kad kažem edukativne predstave, mislim pre svega na predstave koje se bave temama koji interesuju mlade, koji igraju mladi ljudi i koji na neki način obrađuju neku od tema koja je za njih izuzetno važna. Da li je to proces odrastanja, da li je to narkomanija, da li su to prva seksualna iskustva, da li je to internet. U bilo kojoj sferi teme koje će njima značiti i kroz predstave nakon kojih će nešto novo saznati ili postaviti neko pitanje, dobiti odgovor u nekoj sferi koja njih zanima.
S obzirom da se danas jako malo institucija generalno bavi mladima, nekada su mnogo pričali o omladini, kako ste došli na samu tu ideju?
Pa studio centar kao takav postoji već 15 godina i on se isključivo bavi mladim ljudima u pozorišnom smislu. 15 godina radim u pozorišni repertoar za mlade ljude i to je prevashodno naša neka orijentacija i smatram da je to jako važno i da postoji upravo ono što ste rekli, jako mala ponuda za njih. Mladi ljudi, tinejdžeri su prerasli dečija pozorišta, nisu još stasali i sazreli za neka ozbiljna pozorišta, tako da tu postoji jedan jaz, postoji jedna rupa gde su oni nesnađeni i gde prosto nemaju neki pozorišni sadržaj koji je namenjen njima. Upravo iz tog razloga mi smo pokrenuli celu ovu priču jer smatramo da na taj način možemo da motivišemo još i druge neke organizacije i druge neke trupe da se bave takvim angažovanim teatrom i da prosto pokušamo da sve te ljude koji se bave tako važnim temama negde izbacimo u prvi plan, da im damo mogućnost da igraju u Beogradu, da pokažu svoje predstave, da ih vidi veliki broj mladih ljudi i da na neki način to bude motiv da nastave da rade dalje.
Termin angažman pretpostavljam da podrazumeva i neke vrste politike emancipacije, pomenuli ste i edukativnu funkciju samih predstava.
Pa da, angažman podrazumeva bukvalno sve, to je vrlo širok jedan pojam i podrazumeva sve što je vezano negde za njihovo odrastanje, za njihovo sazrevanje, za shvatanje kulture na jedan način, za shvatanje života na neki njihov način. Vremena se strašno brzo menjaju, oni su opterećeni društvenim mrežama, opterećeni internetom, online su 24 sata. Znači, prosto su to neke stvari kojima svi govorimo, to je štetno, ne treba to da rade, ne treba to da gledaju. A šta da gledaju? Mislim, nemaju bilo kakvu drugu ponudu. Angažman Fest upravo služi da jednom godišnje okupi neke ljude koji će da pokažu sjaset nekih različitih tema, da pričamo o tome. Mi smo prošle godine imali fantastične razgovore nakon svake predstave gde su otvorila mnoga pitanja, zaista su teme bile vrlo šarenolike. od nasilja, preko interneta, preko ishrane i tako dalje, gde smo otvorili mnoga pitanja, bio izuzetno posećen, nekoliko hiljada mladih ljudi je u 5 dana prošlo kroz Novu omladine i zaista nakon svake predstave su se ti razgovori odužili čak i na 45 minuta i sat vremena nakon završetka predstave, što znači da njih zanimaju te teme, samo treba im dati mogućnost da to vide i treba ih na neki način otvoriti. Ja mislim da je pozorišna predstava dobra prilika da se oni otvore i da u nekom, da kažemo, poznatom okruženju, kada su svi negde isti godina, razmene neke iskustva i prosto podele to sa svima nama.
Kada je reč o drugom izdanju Angažman Festa, šta je slogan, šta nas očekuje ove godine?
Pa ono što nas je sve negde okupiralo ove godine, a to je, nažalost, ova loša epidemiološka situacija, tako da je naslov drugog Angažman Festa Bliskost bez dodira, koje vrlo karakteriše i opisuje trenutnu situaciju, ne samo kod nas, nego i u celom svetu. I, nažalost, iako smo mi na sve moguće načine pokušavali da taj festival organizujemo, ipak, da kažemo, uživo, to u ovoj situaciji nije bilo moguće, tako da smo napravili online verziju drugog Angažman Festa, dakle, svi programi se odvijaju na internet platformama, na YouTube-u i na drugim internet platformama na kojima će se održavati radionice. Ono što je naša želja takođe bila jeste da u okviru ovog Angažman Festa otvorimo i našu scenu, novu kamernu scenu ovde na Slaviji i da otvorimo jednu novu priču, jednu novu epohu kada su neka kulturna mesta za mlade u pitanju. Tako da ćemo ove godine imati 3 pozorišne predstave koje će se online prikazivati. Prva je već prikazana, to je predstava naše produkcije, dakle produkcija Studio Centra, predstava Limaš Gram, koja je rađena po romanu Pitaj Alisu, dnevnik jedne narkomanke, jedna vrlo moderna, poučna predstava o tome koliko mladi danas podležu tom iskustvu probanja droga, narkotika, ali ne onih, da kažemo, staromodnih droga, već hemijskih droga koje su vrlo opasne i koje vrlo štetno utiču i na njihov razvoj i na njihov mozak, a samim tim dovodi do nekih smrtnih ishoda koji su uglavnom se završavaju na tako koban način. Druga predstava koju ćemo prikazati večeras u 20 časova je predstava iz trupe Kulturociklin iz Kruševca i predstava se zove Kulturociklin, sjajna jedna predstava mladih ljudi sa njihovim pedagogom Sandrom Maksimović, koji su u 2 dela napravili predstavu. Jedan deo se tiče upravo ove trenutne situacije i kako mladi preživljavaju i doživljavaju sve ovo što se dešava, i karantin koji je bio, i sva ograničenja, i ta nemogućnost odlaska u školu, i sve ono što ih je snašlo u ovih nekoliko meseci koji su iza nas. I drugi deo, generalno njihovo odrastanje u okruženju u kojem žive danas. Treća predstava koja govori o, da kažemo, ženama, o poštovanju žena, o emancipaciji žena, je predstava Preživeću, koju će izvesti Teatar ulice iz Beograda.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Didn't wanna be a ghost, but you pushed me over and over. Never thought I'd have eyes other than you. Over and over, left you in the sky with the fire below. Thought I had it right, but I'm still lost in the light, and I don't know what night it is. You're somewhere else, I'm drinking out to guess. Blurry bodies, but you're on my mind. We let it go, now I'm full of rumble and regret. I go on just so I can re-forget. I go on just so I can re-forget. I go on just so I can re-forget. I go, I go out. I never thought a sunrise could burn more than a midnight without you.
7:29. Ovo su talasi jutarnjeg programa Na tri vode, a u nastavku i tema jutra. Priča o humanosti, a biti human znači biti čovek. Činiti dobra dela znači pokazati empatiju prema drugima. Da li smo mi kao društvo humani i da li tu osobinu možemo negovati, pitali smo psihologa Aleksandra Šibula. A o svom humanitarnom radu pričala je mlada novosadska pijanistkinja i muzički pedagog Jasna Radošević, koja nam svima može poslužiti kao uzor. Pripremila Jelena Glušica.
Jasna Radošević je muzički pedagog iz Novog Sada. Humanitarnom radu posvetila se pre nešto više od 2 godine, kada se njena koleginica, tada učenica klavira u muzičkoj školi, borila sa teškom bolešću. Tog leta 2018. godine odlučila je da za potrebe humanitarnog bazara ponudi vaučere za časove klavira. Od tada redovno koristi svoje slobodno vreme za pomoć drugima, pa čak i za vreme pandemije, kada je organizovanje koncerata uživo bilo nemoguće.
Nakon ovog bazara i sama sam počela da u različitim Facebook grupama kačim vaučere za časove klavira za različite korisnike. Ne znam tačan broj korisnika kojima sam pomogla na ovaj način, s obzirom da to i dalje radim, jednostavno ne vodim tu evidenciju. 2018. godine na zimu sam organizovala humanitarni koncert za čoveka koji boluje od karcinoma. Koncert sam organizovala sa svojim kolegama, svojim učenicima i sa učenicima nekih kolega. Odziv je bio fantastičan i što se tiče broja učesnika i što se tiče publike, samim tim u potpunosti smo bili zadovoljni sredstvima koje smo prikupili ovom prilikom. Ove godine u najvećoj humanitarnoj Facebook grupi organizovala sam humanitarni koncert za dečka koji se bori sa teškom bolešću. Koncert je dakle bio online, organizovan je kod mene u stanu sa mojim prijateljima. Ulaznica, kako je tamo u grupi nazvano, je bila humanitarna SMS poruka ili uplata na račun, pa se to tamo postavljalo, znači screenshotovi poruka i uplata su se postavljali nekoliko dana pre koncerta i za vreme trajanja istog. Također smo u potpunosti bili zadovoljni brojem poslatih poruka, samim tim i brojem prikupljenih sredstava. Moja posljednja do sada humanitarna akcija bila je pre oko mjesec dana. Prikupljala su se sredstva za jednu devojčicu, bio je potreban tretman matičnim ćelijama u inostranstvu. U dve Facebook humanitarne grupe sam postavila snimak gde sviram pesmu Waiting for Love od Avicija. Slično kao za koncert, slale su se SMS poruke humanitarne, kome se dopalo. Ja sam prezadovoljna brojem poslatih poruka za tu priliku.
Naša sagovornica kaže da će i u budućnosti biti posvećena humanitarnom radu jer je to veoma ispunjava.
Svakome bih preporučila da pokuša da se bavi humanitarnim radom. Ja sam se u tome u potpunosti pronašla. Volim svoje slobodno vreme tome da posvetim. Verujem da svako ima pravo da ozdravi, a što se najmlađih tiče, da imaju pravo uopšte da počnu da žive. Zaista od srca tople preporuke za ovaj vid rada, odnosno za humanitarni rad.
Teško je reći da li smo kao društvo u celini humani, ali svakako se može reći da je većina nas po tom pitanju uspavana. Samo određeni procenat ljudi ima urođenu potrebu da pomaže, ponajviše osobe ženskog pola, kao i da aktivno dela u određenom smeru, napominje psiholog Aleksandar Šibul. U osnovi humanosti stoji empatija ili sposobnost da saosećamo sa drugima. To se može naučiti i negovati, najpre u krugu porodice, a ponajviše kroz odnos majke i deteta, kaže naš sagovornik.
Ako se rađemo kao prosječan čovjek, nekom da imamo klicu seme empatičnosti u sebi, onda da bi se to seme razvilo, mora da postoje uslovi zalivanja ljubavi od strane roditelja, pre svega u početku majke, dakle davanje sebe u tom odnosu davanja i primanja. Dete se već rano uči na principu dojenja. Zato između ostalog je dojenje važno, dojenje nije samo ishrana tela, nego i ishrana duši i učenje empatičnosti. Često savremene žene zbog raznih razloga odbijaju da doje decu i u stvari neki način čine štetu i u emocionalnom razvoju. Dakle, empatičnost se uči i empatičnost se može ugasiti. Jel, ako dete ne dobija, iako je stalno grđeno, iako nikad nije hvaljeno, ne dobija dovoljno ljubavi, ako roditelji nikom ne pomažu, nikom sebe ne daju. Dakle, ako imamo roditelje koji su sebični emocionalno, onda će i tako dete ostati. Što ne znači da će taka klica nestati, ali će se teže razvijati u odraslom dobu.
Zato je potrebno negovati empatiju, davati dobre primere drugima, jer ćemo samo tako kao društvo biti humaniji. A prema rečima Aleksandra Šibula, to će nam se višestruko vratiti.
Vraća se lepota pomaganja, vraća se ljubav onome kome pomognete. Vraća se pozornost samog sebe i jedna dobra samorefleksija kada razmišljamo o svom životu i kada kažemo šta sam ja postigao. Pa eto, barem sam nekome pomogao, jel? Ako nisam postigao nešto veliko u svojoj karijeri ili bilo kakvom drugom smislu. Tako da to je jedan veliki resurs ljubavi, jer ako imamo istoriju nepomaganja, onda naše srce otvrdne i onda nemamo mesta i mogućnosti da se istinski radujemo, jer ne poznajemo radost kao takvu. Tako da je velika radost ljudi koji pomažu i na kraju sreće što jeste, sreće je susret, jel? Susret sa drugim, bez susreta sreće po sebi nema. Kad se susretnemo sa drugima kroz pomoć i kada dobijemo refleksiju tog svog dela, mi zaceljujemo kao biće koje su rasprčane od rođenja, postajemo celoviti, negde mudri. Zato treba pomagati. Nađite nekog koji je vama u komšiluku, u zgradi, svako ima nekog kom je nešto potrebno, siromašno dete koje mrojite ne mogu da kupe nešto, pa odvedite, kupite, dajte, na neki način pomozite. Ne samo da će to dete biti zahvalno, nego će se i ono učiti da pomaže. Kad dete dobije pomoć, ono će učiti, ako nije od roditelja, naučit će od onog koji pomaže. Tako da svi imamo korist od pomaganja, od humanosti, a od nehumanosti imamo samo štetu i ona je uvek razarajuća.
I zato, slušajući preporuke psihologa Aleksandra Šibula i sledeći primer mlade pijaniskinje Jasne Radošević, razmislimo kako mi već sutra možemo da učinimo i najmanje dobro delo. Prilika za humanost ima na pretek, a svako od nas ima nešto što može da pruži onome kojem je pomoć neophodna. Ako nam to pređe u naviku i postane potreba, sasvim sigurno ćemo nekom dati dobar primer.
kažu da sam dobar.
Deset minuta je preostalo do 8 časova. Ovo je jutarnji program na Tri vode i u nastavku se selimo u polje kulture. Dakle, ili događaja koji, evo, mogu da obeleže današnje, ali i naredne dane u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. Biljo.
Uglavnom, možemo na kulturne događaje online. Naravno, tu su izložbe za vikend bioskopi, ali i onako ne treba da imamo suvišne kontakte, samo one koji su nužni. Za ovu rubriku ja sam izdvojila vest koja nam stiže iz Prokuplja, sačuvani predmeti, fotografije i druga istorijska dokumenta koji su bili lična svojina ratnika i junaka Gvozdenog puka u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 18. dobit će svoje izložbeno mesto nakon što se završi adaptiranje prostorije površine od oko 40 kvadrata u zgradi železničke stanice u Prokuplju. Sredstva od 4 miliona dinara za uređenje prostora dobijena su od Ministarstva pravde od odlaganja krivičnih gonjenja. Ima li događaja u Beogradu?
Ima jedan događaj, ali pre toga isto sam izdvojio vest. Danas u 8 sati ujutru po beogradskom, a u 15 časova po šangajskom vremenu, počinje treća svetska konferencija o pantomimi. U organizaciji Svetske organizacije pantomimičara, Šangajskog međunarodnog festivala komedije i uz pomoć Šangajskog centra dramskih umetnosti. Prijavilo se preko 100 učesnika iz Evrope, Azije, Afrike, Australije, Severne i Južne Amerike. Konferenciju će otvoriti umetnički direktor Šangajskog centra dramskih umetnosti Nick Yu Ofer Blum iz Izraela, potpredsednik Svetske organizacije pantomimičara i naš Marko Stojanović, koji je predsednik Svetske organizacije pantomimičara i glavni organizator konferencije. A zatvorit će je nacionalna glumica prve klase i glavni supervizor Šangajskog centra dramskih umetnosti Tian Shui i Kakumoto Atsushi, reditelj iz
Japana, koji je koordinator Azijskog regionalnog saveta Svetske organizacije pantomimičara. Da napomenemo da je Marko Stojanović pre nekoliko sedmica postavljen za člana prestižnog umetničkog komiteta Šangajskog međunarodnog festivala komedije i da su on i glumica Tian Shui u jeku pandemije u aprilu pokrenuli srpsko-kineski projekat Umetnost i prijateljstvo i snimili na oba jezika poeziju Zhao Lihonga i Dragana Dragojlovića. Videosnimci su imali milionsku gledanost u kineskim i srpskim medijima i na internetu. A u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica večeras će biti otvorena izložba slika Dragane Kuprešanin Omoti. Čućemo šta umetnica kaže o postavci.
Na izložbi je predstavljeno 15 akrila na platnu. U pitanju su slike manjeg i srednjeg formata koje su nastajale u proteklih 5 godina, odnosno između 2016. i 2020. godine. Specifičnost izložbe je u tome da su sva izložena dela, a neka od njih će biti i premijerno prikazana na izložbi, ustupljena iz velikog broja kolekcija različitih muzejskih, gradskih, mesnih, kulturnih institucija, kao i kompanija i privatnih kolekcija i u zemlji i regionu, a takođe segment izložbe je i zanimljiva serija od 9 radova malog formata. Na tradicionalnoj izložbi Žene slikari u Centru za kulturu Majdanpek, koja je održana 2019. godine, na radionici su učenici škola sa ove opštine interpretirali delo po svom izboru sa pomenute izložbe, odnosno tada izloženu sliku Pingo koja pripada kolekciji Gluvakov, pa je i ovaj segment uključen na samu izložbu. Izložba će biti otvorena za posetu do 23. decembra i naravno mole se svi posetioci da prilikom posete galerije nose zaštitne maske, jer se inače svi programi Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica organizuju uz poštovanje svih potrebnih propisanih mera.
Eto, toliko iz Beograda kada je reč o izboru predloga za našu rubriku. Kako je u Novom Sadu?
Da, što se tiče Novog Sada, evo negde malo osvrnućemo se na festival uličnih svirača koji se uvijek održavao krajem leta i okupljao je i muzičare, plesače, pozorišne trupe, performere, akrobate i predstavljao je veliku umetničku radionicu na otvorenom gde su umetnici i publika ravnopravni učestvovali i svi programi su od osnivanja bili besplatni. Zbog pandemije ove godine Novosađani su prvi put dobili festival kod svojih domova ili pored svojih domova. Dakle, nisu išli na festival, već je festival došao do njih. A jedna novina za danas je pripremljena, a to je premijera kratkog dokumentarnog filma 20 godina festivala uličnih svirača i svi zainteresovani, dakle, danas od 19 časova na zvaničnoj Facebook stranici festivala uličnih svirača mogu da pogledaju ovaj film. O filmu Lea Kotlica.
U filmu govore ovogodišnji izvođači, u suštini sagovornici koji govore u filmu, većina njih je već nastupila na festivalu u nekim prethodnim izdanjima, tako da su mogli onako lepo da povuku crtu između toga kako je festival izgledao nekad kada je bio u centru grada i kako izgleda sada kada je promenio lokaciju i kada se održava u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. A naš tim se osvrnuo i na neke onako najveće trenutke i najveće nastupe na festivalu. Sumirat ćemo što se to sve desilo u 20 godina. Desilo se puno stvari. Festival je od tog nekog prvog izdanja 2001. godine pa do ovog poslednjeg stvarno mnogo porastao i mnogo se promenio. Imali smo eto i to poslednje, sada kada smo 30. septembra slavili rođendan na potpuno neobičajan način zbog trenutne situacije, tako da u ovoj kratkoj formi ćemo onako proći kroz sve te godine festivala.
Dakle, zvanična Facebook stranica Festivala uličnih svirača, večeras od 19 časova, najavljeni dokumentarni film 20 godina ovog festivala. 7 časova 46 minuta u nastavku muzika.
Svi oni što te znaju i svi oni što o tebi niti pojma nemaju. Loš glas se prati kao sjena tamna. O tebi kruži priča koja stvarno baš i nije tako slavna. Spominju prevare i laži, a u stvari nitko o tebi ništa ne zna. Ja sam oblaka skrivena tamo iznad ovog hladnog pogleda. Nije mi promako ni osmijeh nevini, što ga kriješ iza ove maske koju nikad nisi htio skinuti i pokazat pravo lice. Ja sam vidjela ono što drugi ne vide. Ja te želim imat kraj sebe. Ja te želim imat za sebe. O tebi govore istine i laži koje provjeriti nije lako. Priča s ulice, ja znam da nije tako. Negdje između no i ona istina o tebi koju ljudi što te prate ne znaju i ne žele.
Da, i ovdje ćemo ostaviti tačku, zarez. 7:49, kraj jutarnjeg programa Na tri vode i vreme je da se pozdravimo, ali i sa našim slušalcima. Biljo, ko je bio?
Zahvaljujemo na pažnji našim slušalcima i kolegama na druženju. U Nišu 3 stepena, polako se razvedrava, ne očekujemo danas kišu. U Nišu je za tom bio zadužen Vladimir Jeremić, ja sam Biljana Mijelković, sa vama i sutra od 6.
Zadovoljstvo je bilo u društvu koleginica iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.
Da, zadovoljstvo naravno i iz Novosadskog studija, ali pozdrav u sastavu Vukašin Mihajlov, organizaciji programa Daniel Slimak, tonska realizacija, Verica Poljakov birala je muziku, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro. Do slušanja.